Da Kernpunkto la sent oka eldono kai do kiel vi audas ni ne estas heime en ia tranquila studio sed ni estas meze de la esperantlingva vivo en la jes en proxime de urbeto Nordorf en norda Germanio kai ĉi tie diligente registradas episodojn kai nun de novo kun gasto kiu jam estis gasto en Kernpunkto en la episodo pri la telegramo. Do saluton, Alexei.
Saluton.
Kai do hodiaŭ ni ne parolos pri telegramo, sed pri via ŝatokupo, kio estas glisaviado.
Exakte.
Yes. Do glisaviado, do tio estas do mi ankaŭ dirus senmotora aviado. Ĉu tio ĝustas?
Tio tute ĝustas. Vi flugas do glisaviado oni povas kompari kun velŝipo. Kvankam homoj jam longe povas flugi per uzante motoron, tio estas oni tamen ŝatas la defion usi la energion kio donas la naturo al vi por flugi fakte kaj uzi tion energion.
Do ĉu tiuj aviadiloj estas pli malpli samaj kiel en la komenco, aŭ ĉu tiuj aviadiloj ankaŭ travivis grandajn ŝanĝojn kaj oni povas diri, ke estas vere novjarcenta tekniko kaj ĉio funkcias tute alie ol komence?
Do mi povas rakonti pri la historio, kial kaj kiel ekestis tia sporto, kaj por la aŭskultanto eventuale ekzistas multaj tipoj de do antaŭ mi volas diri, ke ekzistas multaj tipoj de glisaviadiloj aŭ tiel nomataj iloj por flugi sen motore. Ekzistas kvazaŭ aviadilo kun planeoj.
Kun kio?
Planeo. Estas germana tragfläche.
Na, jes, do flugilo.
Flugilo estas verŝajne pli scienca vorto por flugilo. Kaj ekzistas glisparaŝutoj. Do ni ne parolas pri glisparaŝutoj nun, ni parolas pri aviadiloj, kio aspektas kiel aviadilo, sed ne havas motoron.
Do tiuj glisparaŝutoj, tio estas tiuj triangulajn flugiloj.
Tio estas kajtoj.
Sed tie, kie estas ankaŭ iu pendigita, tio ne plu estas kajto, ĉu ne? Kajto estas dirita de la tero.
Estas aspektas kiel kajto, sed estas teknike iomete alia, kaj vi povas flugi per ĝi, do pri tio ni ne parolos.
Jes, kaj denove kiel ĝi nomiĝas?
Glisparaŝuto.
Glisparaŝuto, bone. Kaj ni parolas nun pri tiuj blankaj, belaj, longegaj flugiloj.
Jes, ni parolas pri tio.
Aviadiloj.
Jes, vi demandis min, do ĉu ili ŝanĝiĝis dum la tempo kaj kiel ili aperis. Do la historio estas tia, ke do la homoj jam flugis motore dum unua mondmilito, kaj poste kiam Germanio malvenkis la unuan mondmiliton, estas malpermesite al Germanio flugi kun motoro.
Tio estis celo fakte malpermesi flugi, kaj tiam ili diris, kun motoro vi ne rajtas.
Kun motoro vi ne rajtas, jes. Ili faris tion, sed kio okazis, do la germanoj komencis flugi sen motoroj. Kaj ekaperis granda, kiel diri, wettbewerb
no konkurso
ja granda konkurso en ĉe Montaro Rhön en la meza estas mezalta montaro monto en Germanio kaj tie komencis iu fondis tion kaj en la jaro naucent dudek. Milnaucent dudek. Ekaperis hier tio concurso, kai en la jaro naucent dudek uno, post uno jaro, partoprenis studenta, partoprenis multai homoi, kio interesigis pli studado, sed anco partoprenis unua foio la studento de Hannover, kio creis aviagilon, kai la principoi, kion ili usis tiam, esas gis nun esas validai. Ili declaris kiel oni construas aviadilon. No, ili faris tion de la ligno. Kai unu jaron poste, do dudek du, ili havis faris rekordon, kai estis unu horo sen motoro en aero. Mm-hmm. Kaj tio estas la naskiĝo de glisaviadal. Do oni ekde komence ili simple uzis la energion de la monto kaj ies suteriĝis, sed por flugi kaj
vere por pruvi ke ne estas simple falo de la monto suben.
Yes.
Ili devis ja resti iom pli longe.
Yes, vi devas preni la energion de la naturo por iri pli supren iri per via aviadilo, porque vi povas flugi pli longe. Kaj tion ili faris kaj eluzis kaj au ankaŭ pruvis ke tio estas ebla afero, kaj ili montris kiel oni devas konstrui aviadilon por ke tio funkcias.
Sed ĉu la historio ne jam komenciĝis antaŭe, ĉu ankaŭ Otto Lilienthal?
Yes,
tiu flugpioniro ja ankaŭ.
Yes, fakte yes. Do li faris tion, sed li simple glitis de la monto per propraj konstruaĵoj, kaj fakte li definis kiel flugi entute. Poste aperis motora flugado, kaj poste iam en la jaro 1920, do ekde tiu tempo komence, eble pli frue, do en Germanio estis granda centro, sed ekzistis ankaŭ samaj aŭ similaj konkursoj en aliaj landoj, kio volis fari tion. Sed en Germanio estas la plej granda kaj grava centro de.
Eto mi jam aŭdis tiu glisaviado en Montaro Rhön. Estas aparte bonaj kondiĉoj tie?
Jes, se vi estas en Montaro, vi povas, ni poste povas paroli kiel oni povas supreniri per la aviadilo, kiel oni povas uzi la energion. En la Montaro generale, ne nur en Rhön, sed en Montaro generale oni havas pli da eblaĵoj, pli da fontoj por uzi la energion.
Yes. To bone, do ni havas tiun naskiĝon de glisaviado, ĉu entute estis rapida kresko de intereso por tiu ĉi speco de flugoj, aŭ ĉu ĝi daŭre estas minoritata?
Do ekde tiam estis ege rapida kresko, ĉar estis la sola eblo por germanoj flugi entute. Kaj oni uzis tion, kaj oni lernis flugi, pardonon?
Ne ĝeniĝu pro la bruo en la fono.
Estas iomete bruo en la fono, ĝuste.
Yes. Mi perdis mian
fadeon. Yes, do, ni parolis pri tio che estis intereso en Germanio, cioè yes. Estes nura eblezzo, estis nura eblezzo por flugi por germanoi. Kai ĉu tio estis uzata ankaŭ por iaj do transporto de varoj aŭ ĉu simple estis nur homoj kiuj ŝatus flugi kaj ne havis alian eblecon do tiam ili devis flugi sen motore.
Yes, estas fakte la sporta defio kio komencas do la flugado mem estas la instigo de tio kio okazis. No, estis multaj diversaj studentaj organizaĵoj kio okupiĝis de multaj urboj kio okupiĝis pri tio temo. Kai faris esploroin, faris construis ion, kai bedaurinde ne ĉio funkcias kai
to estis simple nerdoj kiuj trovis tiajn naĝaĵojn por okupiĝi.
Yes,
kai komprenebla. Yes,
yes, sed ne estis uzata por ia vera transporto.
Transporto ne. Iam
neniam anstataŭigis motorajn aviadilojn.
Ne tiam. Oni iam dum la dua milito konstruis aviadilo por transportoj, sed ne estis ni tiom multe kaj vaste uzataj.
Kiom altnivela fakte en tiu tempo jam estis la motora aviado, do ĉu ni vere jam komerce uzis ĝin tiutempe?
Jes, pli malpli
en la dudekaj jaroj.
Jes, kaj fakte mia demando estas, vi jam plurfoje diris, ke estas sporto. Sed sporto ja estas kiam oni vere sportumas, ĉu ne?
Ŝako ankaŭ estas sporto?
Ŝako estas ankaŭ tia kun demando signo, ĉu estas sporto, ne? Sed kun tiu glisaviado, kio estas tiu sporta parto sur tio? Ĉar tiu, kiu ja flugas, sidas en la aviadilo kaj fino, ĉu ne?
Do estas ne estas tiel.
Aŭ kiel aspektas konkursoj, ĉu entute eblas konkursi?
Do ĉar vi ne havas motoron, vi devas multe peni por eluzi la naturon por trovi eblojn supren iri per via aviadilo kaj vi devas samtempe fari multajn aferojn. Vi devas rigardi ke via aviadilo havas stabilan staton, ke ne falas de la cielo. Se vi ne tion bone faras, tio povas okazi. Vi devas okupiĝi kie mi estas nun, do vi devas rigardi en la mapo aŭ en per GPS-o, aŭ vi devas ankaŭ povi uzi la kutima mapon.
Orientigi. Yes.
Orientigi, ĉar se vi havas GPS-o
en la telefono.
En la telefono povas la ŝarĝo de telefono povas ne sufiĉi, kaj se vi estas en aero, vi ne povas simple eliri kaj demandi, kie mi estas kaj kien mi devas flugi. Vi nepre devas lerni uzi la kutiman mapon kaj kompason. Kai flugi per tio, kai orientigi. Tio esas... Kai, kiam vi usas la energion por la... au vi devas trovi locoin, samtempe vi devas trovi locoin kie vi povas supreniri, gaini energion. Kai vi devas rigardi, kai vi samtempe devas ancau resti en tio loco kie vi... gainas energion por gaini...
Yes, mi ŝatus reveni al tiu ĉi punkto iom pli poste, ĉar tie mi ankoraŭ havas sufiĉe multe da demandoj. Sed ni parolis pri tiu sporta parto kaj konkursa parto. Kaj do, jes, vi devas fari multajn aferojn samtempe, havi do... entute flugi
yes
kai orientigi kai kio estas tiam tiu bazo de konkurso, ĉar mi scias ke ekzistas konkurso en glis aviado.
Do
kio estas celo?
Komence estis la celo estas kiu povas resti pli plej longe en la ero. Tio estas la komenco. Kiu do estas kiu povas flugi la plej grandan distancon? Kaj tio do ĝis hodiaŭ vi ankaŭ povas flugi senmotore ion grandan longan distancon. Depende de via propra povo, de via kvalito de via avedilo, kaj depende de la vetero. Do, kaj tio estas la konkurso, ke vi povas, kaj se vi imagas dum la tago, ĉiu havas la saman veteran kondiĉon, eble la saman avedilon, sed vi povas konkursi flugi ion distancon aŭ de la punkto A ĝis punkto B aŭ flugi triangulon. Kutime oni flugas triangulon hodiaŭ, porque vi revenas al la loko de kie vi venas. Do estas
Das simile al velŝipa regato, kiu ankaŭ ŝi estas triangulo kaj oni devas la venton traflugi en ĉiuj direktoj.
Yes, kaj ankaŭ pro tio kaj ankaŭ Vi havas konstruaĵoj por via vedilo en via hema aŭ infrastrukturon. Kaj se vi ekflugas de via hema flughaveneto, vi volas ankaŭ reveni tien. Por ne plu per auto. Do esas pegrezo, esas como pegrezo, oni ne volas.
Okay, do se oni faras ankaŭ tiun konkurson por la ekzemplo por tiu longa distanco, kio estas kutima distanco aŭ plej granda distanco kiun oni povas per glitaviadiloj fari? Yes,
existas dependas de loco fakte aŭ de kie ni situas. Se ni situas en Germanio, do estas granda defio, sed tio estas ebla se vi flugas 1000 kilometroj tage.
Signifas ke 1000 kilometroj sen surteriĝi.
Kaj
vi aldonis tage, do eblas ankaŭ plurajn tagojn flugi?
Teknike jes, sed reguloj kaj homoj faris tion pasintece, sed oni ŝanĝis la reguloj, ke oni nepre ne rajtas fari tion, ĉar se vi estas multaj...
Minimum, ke estas placeco kaj
danĝera.
Do ni vi diris ke kutime oni revenas al la hejma flugejo, sed do ĉu ankaŭ ekzistas tia infrastrukturo de flugejoj por glisaviado, ke vi povus fari tian turismon do unu al alia?
Kelkaj homoj ankaŭ faras tion, ke ili estas oni estas ege dependaj de la vetero fakte, sed se vi havas tempon. Kai eble io alia subtenas vin kai iras per kutima auto kai per anhänger
charo
kio estas maltaŭ la auto porque oni povas malkonstrui la avedilon se oni sortiriĝas ie.
Tion riskon oni havas, ke oni simple malaperas la energio de ekstere, kaj ne devas
surteriĝi ie. Kaj vi devas veni per tiu ĉaro, malkonstrui la avedilon, kaj devas esti helpantoj, almenaŭ dependas la avedilo, se estas granda kaj peza avedilo, vi bezonas pli da helpantoj. Oni devas organizi tion, sed tio eblas.
Mi ancora volis demandi pri tiuj konkursoj. Vi mencis tie, ke povas esti, ke estas la samaj kondiĉoj dum konkurso, dum la sama tago, kaj sama aviadiloj, ekzemple. Ĉu estas io alia, kiu influas la flugon? Ĉu estas ekzemple la peso de la persono iel grava aŭ ĉu estas do se oni konkursas kun ĉevaloj foje oni aldonas la pezon al kelkaj ĉevaloj kaj ili devas havi kroman pezon. Ĉu ia tia malavantaggio, avantaggio existas en glisaviado.
Yeah, handicapo.
Handicapo,
yeah. Fakte ne de la, do tio non, tio ne esas grava, kio se vi esas pli pesa, tio ne gravas.
Pli rapide iras suben.
E pli rapide iras suben, ne tiom pli rapide, sed tio fakte ne tute ne gravas. One eĉ sed la kondiĉo en la tago, la vetero estas tiom bona, che vi do la vedilo la bona vedilo ech havas ujoj por akvo vi povas premi akvon kelk dek litroj esas por ke la aviadilo iĝas pli peza
por ke vi ne forflugu tro for
ne tio esas do vi tiel vi pli malrapide kreskas se vi se vi usas la kreskantan aeron, vi pli malrapide kreskas, sed samtempe vi havas pli da potencan energion en la aviadilo. Kaj vi usas, kaj vi povas flugi pli per pli alta rapideco, kaj fakte bezoni ne tiom multe da tempo por atingi alian lokon. Tio oni devas kalkuli kaj la piloto mem devas decidi kio estas la plej bona afero por hodiaŭ. Ĉu mi prenu akvon? Kaj se tio ne funkcias, vi povas uzi estas krano en la aviadilo, vi povas simple lasi
forĵeti
la akvon kaj flugi
sen. Kaj akvumi la kampojn sube.
Sed se iu estas kun akvo, vi ne, kaj la kondiĉo estas bonaj. Vi nur vidas ke li aŭ ŝi aŭ li
preterpasas
kaj vi ne plu vidas.
Ah jes, do eble ni iomete do traktas la principon de glisaviado. Do ja diris ke oni bezonas tiun grimpantan aeron kiu fakte levas la aviadilon.
Yes.
Kai do kiam kio okazas tiam kiam la aviadilo atingis ian nivelon tiam do oni kion oni faras
do vi devas serĉi la lokojn kie serĉi lokon kie vi povas grimpi
kaj kiel oni ne vidas tion
oni havas
ilon sentas
tion oni havas ilon en la aviadilo kio diras al vi aŭ estas sono aŭ estas montrilo au kai sono kai vi sonas esas tio pi 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 kai vi pro tio vi scias do mi nun mi grimpas kai mi grimpas kai vi restas en tio loko kai flugas cirkloin en tio loko kai en la sama tempo vi devas resti en la centro de la plej bone grimpanta aero samtempe vi ne devas perdi kie mi estas, ĉar vi nun
faras cirklon
la tutan tempon.
Do oni iel trovis tiun lokon de la plej granda grimpanta aero, kaj tiam kvazaŭ en spiralo oni grimpas.
Grimpas supren, jes. Kaj vi...
Tamen estas... En kiaj distancoj ni nun... Pri kiaj distancoj ni nun parolas? Ĉu tiu grimpanta aero estas en kilometra larĝeco? Aŭ ĉu tio estas dek metroj kaj ene de tiuj dek metroj vi devas fari tiun spiralon? Aŭ kio
tio... Dependas de la vetero mem, dependas de la kondiĉoj. Estas... Ne, kutime ne estas tiom larĝa, estas kelk cent metroj aŭ eble unu kilometro, kaj vi devas resti en la kerno en la centro, por ke vi gajnas pli rapide gajnas la energion por iris supren.
Kaj do sed same povas okazi, ke vi trovas la lokon, kie la aero premas vin suben?
Yes. Yes, tio povas... Se iel aero...
Tio estas kia sono?
Tio estas... Kaj samtempe via rideto, kie vi havis dum tio... Pi-pi-pi-pi... Malaperas kaj...
Kaj tio... diris nun estas tiu grimpanta loko, loko kun grimpanta aero, loko kun malgrimpanta aero, ci estas ili estas ĉirkaŭ 100 metraj,
ne tiel, sed
ĉu estas tiel ke generale estas ia stabila aero,
yes.
Kaj kie tute ne estas ia influo al la alteco krom la gravito,
yes.
Tio estas simple hazardaj lokoj ke yes. Ĉi tie oni yes. grimpas, yes. Kaj tiu loko povas esti aŭ ne, aŭ ĉu estas yes. dense tiaj yeah. diversaj.
Esas tiel kiel vi diras, esas do kutime esas vi havas kutima aero ne kreskas ne mal kreskas, sed esas lokaj fenomenoj. Kaj la lokaj fenomenoj povas esti apud unu la alia aŭ esti ege for. Kaj tio dependas ĉu vi kreskis sufiĉe alte por atingi alian. Vi tiam kiam vi flugas inter tiuj du lokoj, imagu vi havas du lokaj fenomenoj kie la aero kreskas. Se la loko estas ne tiom for de unu de la alia kaj vi grimpis sufiĉe alte kaj vi havas sufiĉe grandan altecon, vi povas iri al alia loko kaj poste en alia loko uzi la aeron. Kaj ili povas esti kelkaj kilometroj aŭ 10 kilometroj, 20 kilometroj de unu la alia povas esti.
Do ju pli alte oni grimpis, des pli grandan distancon oni povas transsalti per tiu energio, kion oni kolektis.
Oni havas la energion do maso mal akcelerado de la aero foje altezo. Plus la do tio parto kio dependas de via rapideco. Kaj tio estas la energio kion vi havas. Kaj vi povas uzi la energion por flugi ien. Kaj via aviadilo la tutan tempon perdas energion. Perdas la energion fakte pro froto.
Yes, pro froto kun la ĉirkaŭa aero.
Kun la ĉirkaŭa aero. Vi ĉiam perdas altecon. Kaj vi perdas vian altecon fakte, tio dependas de via rapideco. Kiel rapide vi perdas vian altecon. Se vi flugas tro rapide, same kiel kun auto, se vi veturas tro rapide, vi bezonas pli da benzeno por veturi la saman distancon.
Simple pro la frotado.
Pro la frotado. Kaj se vi veturas tro malrapide, estas ankaŭ vi ne tiom for povas iri. Existas pinto de via la plej bona rapideco per kiu vi povas flugi por iri pli longe.
Plej longan distancon.
Longan distancon, por flugi plej longan distancon. Existas la plej bona rapideco por via aviadilo.
Ĉu oni fakte antaŭ planas tion, ĉu oni havas ian veterprognozon, kion ni scias, tie estas bona lifto, kaj tie estas la dua lifto, kion ni uzas, kaj mi uzas tion, kaj atingas plej altan eblan altecon?
Do ekzistas veteraj kondiĉoj kaj vi ricevas veterprognozon, kiu diras do vi havos tiajn kaj tiajn kondiĉojn eble hodiaŭ, sed oni neniam estas certa, kaj tio estas parto de la sporto por diri do eble estas tiel, ĉu oni povas fidi al la veterprognozo aŭ ne, ĉu en tiu loko kie ni estas ekzemple se oni diras en malsupra Saksio la vetero estas tiel. Sed vi scias, ke via loko kie vi estas, la tero estas tro humida, ĉar estas io akvo. Pro tio, en tiu loko ne tiam bone funkcias tia kreskanta aero. ĝi nomiĝas termiko en Esperanto. La termiko ne tiom bone funkcias se la tero estas humida. Do vi povas plani en via loko, vi havas loke, vi devas rigardi la mapon, kie estas la plej bona maniero vi ne iri tra tiu loko, aŭ vi havas distancon, kaj vi eble vi evitas kelkajn partoj. Kvankam ili estas survoje kaj vi povas rekte flugi, sed vi devas eble eviti tion, ĉar en tiu loko vi eble ne povas gajni energion.
Es similas al velŝipumado, do ankaŭ la velisto devas havi ian senton, kie estas la plej bonaj ventaj kondiĉoj.
Yes. Estas simila afero.
Jes, kaj vi diris, ke kiam estas tero kun tro da akvo, sed ĉu sama problemo estas ankaŭ se vi estas super la akvo, do akvo rezervejo aŭ super la maro, tiam ne funkcias.
Tute ne funkcias.
Do oni ne povas flugi transmare per...
Ne, oni ne povas. Do mi povas rakonti, kiel funkcias termiko. Do la suno brilas, kaj se la aero estas malvarma. Do la suno brilas kaj varmigas la teron, kaj la tero varmigas la aeron en la ĉirkaŭaĵo. Kai se la aero se estas sufiĉe granda kvanto de aero, kiu estas pli varma ol la aero en ĉirkaŭaĵo, povas esti, ke tiu aero sam do iras supren. Sed tio funkcias, imagu pluvon kaj imagu fenestron, kie falas akveroin. Akveroj povas algluigi en iu loco, cae povas veni alia aquero, se aquero crescas, cae esas suffice granda, au ciu iu tremas la fenestron, povas esti che subite la aquero
falas.
Same funccias cun la aero. Esas same, sed imago tion inverse.
Estas tiel, che simple la suno brilas, kai se la sun radioi atingas teron, tiam varmigas ĝin. Se estas ene la akvo, tiam ĝi unue varmigas akvon kaj akvo forprenas tiun energion. Se ne estas akvo tie, tiam la aero varmiĝas, kaj varma aero iras supren, kaj tiam ekestas.
Sed ne tuj kolektiĝas, kaj kiel mi diris antaŭe, kiel la akvero sur la fenestro kolektiĝas, kaj povas esti, ke venas malgranda ventblovo, kaj ie estas arbaro, kaj tie estas tio malpuraĵo fakte, de kio aperas, kaj tie poste venas tubo de aero, iras supren, kaj estas vasta en la suba parto, kaj iĝas pli densa kaj pli forta en la supra parto, kaj en la se esas kondiĉoj ekzistas bona kondiĉo por tio, ek kreskas nubo, nubo esas ekzistas cumulus nubo, kiu aperas nur pro tio fenomeno.
Cumulus estas tiu bela, tiu aspektas kiel ŝafoj, ĉu ne?
Yes, kaj se vi flugas per glisa aviadilo kaj vidas, tie estas cumuluso nubo, kaj
estas
senpaga benzeno por vi.
Fakte, pri kiaj altecoj ni parolas pri glisa aviado? En kio estas kutima alteco, en kio vi flugas, aŭ kio estas la plej alta alteco?
Do kutime tio dependas de la tereno, kie vi estas. Do se vi estas en ebeno de meza Germanio aŭ norda Germanio, vi povas iri, do la mi estis je 2 kilometroj kaj ses cent metroj alte, do tias es eble tie ne plu funkcias tie termiko.
Ĉar estas tro for de la grundo.
Iam la aero
malvarmiĝis.
Iam fondiĝas la nuboj kaj vi ne rajtas iri en iri la nubon, ĉar vi ne plu vidas ion. Kaj tio estas via limo. Vi ne rajtas en iri la nubon. Kaj se la suba parto de la nubo estas 2 kilometroj kaj ses cent metroj, do tio estas via alteco, kiu vi povas
Tio estas ankaŭ ia nur bona konduto aŭ tio estas ia leĝa afero.
Kaj. Vi
vere ne rajtas eniri.
Vi vere ne rajtas eniri, kaj vi vere mem ne volas, ĉar vi tuj perdas, kie estas supre, sube estas ege danĝera afero eniri la nubon sen iloj. Kiu povas montri, ĉu vi estas en kiu stato estas via aviadilo?
Ĉu vi vere perdas tiun senton, ke ne scias, kie estas?
Do, ege rapide. Estas same kiel kun 3D okulvitroj. Se vi havas ion antaŭ viaj okuloj, kaj tio estas... Vi havas organon, kiu estas... Kiel nomiĝas?
Equilibro,
jes. Equilibro organa en via orelo. Kaj se tio ne kongruas, vi ege rapide perdas. Vi ne plu scias orientiĝon. Kaj tio estas danĝera afero.
Kaj pri tiu alteco, mi ankoraŭ volis demandi, ĉu ni faris epizodon pri ĵetfluoj.
Pri vento,
kaj tie ni menciis tiu ĵetfluoj. Ĉu vi, sed tio ja estas sufiĉe alte.
Sed mi ankoraŭ ne parolis pri kio altecon oni povas atingi. Ekzistas rekordo, sed oni ne plu uzas termikon, uzas aliajn rimedojn por grimpi. La rekordo estas, oni atingis 15 kilometroj kaj io kilometro.
Ĉu vi povis spiri tie?
Oni havas oksigenon kaj oni havas specialajn vestaĵojn, ĉar vi ne plu povas travivi en tiaj kondiĉoj.
Do tio ne estas tiel, ke estas bona vento, mi iras eble supren.
Tio estas rekorde, vi devas prepari, eble estas unu aŭ dufoje bonaj veteraj kondiĉoj en la jaro, por ke vi povas fari tion, kaj vi multege devas prepari por atingi tion tian rekordon.
Ĉu tio estas ankaŭ ia celo de homoj, kiuj faras tion, ke mi volas iam unufoje vive almenaŭ esti en 10 kilometroj.
Fakte kutimaj homoj, kiuj flugas, ne faras tion.
Tio vere estas tiu ekstrema.
Tio estas ekstrema. Kio estas ebla? Kio estas, vi demandis, kio estas ebla alteco, kio oni povas atingi sen motore. Tio estas la...
Do ebla estas, sed ne...
Vieč ne povas atingi tion altecon kun kutima motora aviadilo. Ĉar motoro ne plu funkcias en tio alteco.
Imagu, se vi estas en la aviadilo, kaj granda motora kun kelkcent homoj tie, kaj vi rigardas ekstere, kaj tie estas en motora aviadilo. Tio povus esti interesa.
Do ne ĉiu motora aviadilo, do se estas kun...
Und Helizo, yes. Oh, Helizo, yes. Tja, es hat... Do, se mi bone comprenis, do kutima glis aviadisto ne faras tion.
Ne faras tion.
Oni cesas kiam cesas la termiko, kutima.
Ne nur. Se vi flugas en montaro, kai havas bonae kondicioi, kai havas oksigenon kun vi, ĉar vi povas preni kun vi, kai spiri eble... dependas de la alteco, vi povas spiri unu foje per minuto, vi povas spiri oksigenon. Ju pli alte vi iras, des pli ofte vi devas enspiri oksigenon. Kaj tiel vi povas atingi, do kutime estas 6 kilometroj, 7 kilometroj, 8 kilometroj eble.
Kiel oni faras tion sen termiko, se la termiko ĉesas... je du yes. kilometro je tia.
Existas tri diversaj ebloj iri supren. Do Ĉermiko estas unu de ili. Ke la se la aero varmiĝas kaj iras supren, tio estas unu. La dua estas vi se estas montaro. Kaj la vento venas perpendiculare al tiu montaro.
Aha.
Kaj devas trapasi tiun montaron kaj en la ekzistas vortoj de tiu vorto estas de la marista jargono la lofo kaj la leo. Luf.
Yes, mi komprenas. Tiu lofo estas la flanko kie alvenas la vento kaj
Yes.
La leo estas la flanko kie foriras
la do mi parolas mi parolas se la vento venas de la lofo flanko de la monto vi povas uzi tion efikon ke vi povas esti grimpi en tiu loko kie estas monto kaj tio estas dua rimedo kiun vi povas uzi. Samtempe estas danĝere, ĉar en alia flanko, en la lea flanko de la monto, la aero iras suben.
Se vi perdas la altecon, vi ne plu povas reveni.
Se vi iras al la flanko, kie estas lea flanko de la monto, estas ege danĝera situacio. Oni ne faras tion. Oni restas en la flanko, kie estas lofo, kaj uzas tiun flankon por grimpi.
Denove per ia spirala metodo.
Ne, vi flugas laŭ la monto. Vi ne plu
tien kaj reen.
Tien kaj reen. Vi ne plu devas. Vi devas nur resti en proksime al la monto, kaj tiel vi grimpas. Kaj tiel vi povus fakte flugi. Eĉ nokte. Do termiko ne funkcias nokte, ĉar se la suno ne plu brilas, termiko ne plu ekzistas. Se tiel oni povus fakte flugi multajn tagojn, kaj oni faris tion kaj falis de la ĉelo, kaj pro tio oni ne plu rajtas.
Jes, kaj do ni ĵus sufiĉe multe priparolis tiun flugadon, sed ni ankoraŭ tute preskaŭ ne menciis vere kiel vi komencas, do estas lanĉiĝo, ĉar do nun ni estas ni priparolis, ke ni povas grimpi ĉe la montoj, sed se vi lasas la aviadilon sur tere, ĝi simple ne estas sufiĉe da energio.
Ĉu mi rajtas reveni al ĉi tio, al via demando, ĉar mi ne klarigas la trian
Jes, klare.
Trian eblon por grimpi. La tria eblo por grimpi estas en la lea flanko de la monto, se estas montaro, kaj tio kie mi klarigas pli dua eblo grimpi. En la lea flanko de la monto, do la aero iras suben, falas, kaj poste de nove iras supren, kaj ek estas ondo en tiu loko. Estas loka fenomeno en la lea parto de la monto. Dependas de kondiĉoj, de la venta forteco dependas, kaj ne ĉiam ekzistas. Tio devas esti speciale kondiĉoj. Kaj se vi eniras tiun lokon, vi povas do tion oni fakte uzis por iri al tia granda alteco, tia ondo. Estas vi simple estas en iu loko kaj vi ĉiam via ĉiam havas tion pi sonon sen fari ion.
Ĉu tiuj ondoj, se mi imagas tion, ĉu ili estas pli kaj pli grandaj aŭ ĉu tio estas nur unua ondo estas granda kaj poste estas nur etaj?
Kutime estas la dua aŭ tria estas la plej grandaj, ne la unua, sed la dua estas plej grandaj. Dua aŭ tria dependas ĉiam. Do estas malfacile, do tio oni sence ne tiom bone esploris kiel funkcias tio, kaj estas nur se vi sufiĉe lerta estas sufiĉe lerta aŭ povas imagi aŭ sufiĉe bonŝanca, tio funkcias. sed oni ne sufiĉe bone esploris tion fenomenon.
Do ne estas vere ia regulo ne eblas diri ke do dua estas pli alta aŭ
estas kutimoj kaj estas
Ne, nepre oni devas tion sekvi, ke jes, nun estas tiu kaj dua estas eĉ pli bona, ne ĉiam funkcias.
Estas ebleco, ke hodiaŭ estas...
Mi ĵus ricevis teon.
Se estas bonaj kondiĉoj kaj bona ebleco, eble, por hodiaŭ tago, eble estas ia... statistika ŝanco ke vi havas tion fenomenon aŭ ne.
Do tio estas tiu tri ebloj Grimpi, la klasika, la termiko kaj tiam la lovo de monto kaj la tiu postlea ondo de monto. Kaj do tio kaj la termiko havas tiun limon kaj la limo de la alia verŝajne dependas de la alteco de la montaro.
De la alteco de la montaro kaj do la dua rimedo fakte vi devas esti apud la monto. Se vi estas for, ne plu funkcias, devas esti proksime. Kaj tio estas oni povas ankaŭ senti sin komforta, ĉar vi estas ege proksima al la monto. Kai ricevas adrenalinon kai via corpo produktas tio multe da adrenalino.
Yes. Kai fakte mi ĵus havis ankaŭ ideon, mi je vidis estis ja regulo, do estis konkurso inter du diversaj homoj, ili konkursis ĉu iu de Italio pli rapide iros al Anglio per sporta auto sen sekvi la limojn de rapideco, simple preparita pagi ĉiun punon. Au ĉu per aviadilo ja pensas ke tiam ne estis sen motora aviadilo sed estis verŝajne simple ia motora sed ne kutima aviadilo kiu ne flugas regule kaj to ili konkursis kiu venos pli frue kaj fine tiu kun aviadilo malvenkis. Ĉar estis la regulo ke aviadiloj tiuj sportaj devas surteriĝi antaŭ ol suno sunsubiras.
Yes.
Do tio estas tiu regulo verŝajne venas de
yes, exactly.
Tiu ĉi
problemo
ke simpla termiko ne funkcias kaj tiam ĉiuj kondiĉoj ŝanĝiĝas kaj tiam ĉiuj sportaj aviadiloj devas surteriĝi antaŭ ol
ne ĉiuj fakte, sed la plejparto de la pilotoj ne havas licencon por flugi nokte.
Ah, tio estas ĉi tio.
Jes, se vi havas licencon, se vi havas aviadilon kio povas flugi nokte, se vi rajtas fari tion, se la flughaveno ankaŭ estas preparita por tio, vi rajtas fari tion.
Interese.
Se tio estas alia temo.
Jes, ĝuste mi nur rememoris tion, kiam vi diris pri tiu aliaj kondiĉoj en la nokto, kaj mi memoris, ke estis tia konkurso, kaj fakte ĉio aspektis tiel, ke aviadilo estas pli rapida, sed fine malvenkis, ĉar devis surteriĝi antaŭ sunsubiro.
Do eble nun ni revenu al la unua ŝtupo, kiel oni lanĉas glisaviadilon.
Jes, tion ekzistas kvar metodoj, kaj unu de la metodoj oni ne plu uzas hodiaŭ. Oni uzas tion en la komenco de la dudekaj jaroj por lanĉi en la monto, do se vi estas sur la monto, estis guma schnuro kio noni estas sufiĉe
granda kiel katapulto
oni uzis tion oni oni prenis la Virgilon kun multaj homoj kaj
kia tekniko.
Yes. Oni ne plu faras tion hodiaŭ. Aŭ se oni faras tion nur por flugi tiaj malnovaj aparatoj por sperti tion, se oni ne plu faras tion. La tria alia estas kaj la dua estas ankaŭ malmulte uzata. Se vi havas fortan aŭton, vi povas preni ŝnuron kaj teni vian aviadilon, por ke la same kiel kajto la aviadilo iras supre.
Do vi tiras la
aviadilon per aŭto.
Oni kaj la piloto estas tiu kiu diras ke nun mi volas forlasi la ŝnuron.
Jes, vi havas
eblon. Jes, piloto faras tion, yes. Ne ŝoforo.
Kutime ne ŝoforo. Sed kompreneble la ŝnuro mem povas rapidiĝi, rompiĝi la tutan tempon. Povas rompiĝi kaj vi devas kvankam vi devas ĉiam esti preparita, ke vi devas surteriĝi, tuj surteriĝi. Yes. Kaj tria kaj kvara metodo estas fakte uzata. Per la aŭto oni ne uzas tion aŭ malofte, almenaŭ ne en Eŭropo oni ne uzas tion. La tria kaj ofte uzata metodo estas vinĉo. Se vi havas sufiĉe fortan motoron ie, kaj imagu se estas ŝnuro pli malpli unu kilometro. Kaj se vi havas se estas flughaveno aŭ flughaveneto, kie estas pli malpli unu kilometron longa, kaj en unu flanko situas tiu vinĉo, forta vinĉo, kaj en alia flanko estas via aviadilo, kie estas konektita per ŝnuro. Kaj io devas stiri la vinĉon. Porque la aviadilo kiel kajto iras supren.
Kiun rapidecon vi devas atingi, ekzemple kun la aŭto aŭ kun tiu vinĉo por supreniri?
Do la aviadilo mem devas havi rapidecon, porque la aviadilo ne falas. Do kutime la aviadilo devas havi do 100 kilometroj hore.
Do tiam ankaŭ
kontraŭ la aero.
Jes, sed ekzemple tiu aŭto, se estas se oni startas per aŭto, tiam tiu aŭto devas iri 100 kilometrojn hore, aŭ malpli se estas kontraŭ vento.
Jes, malpli, ekzakte tiel. Oni lanĉas ĉiam kontraŭ la vento. Jes. Kaj se vi do vinĉo estas simila, sed estas pli forta, eble pli forta motoro aŭ estas pli bone kondiĉe por lanĉi or per aŭto, pli sekuraj, mi diru.
Tie ankaŭ piloto estas tiu, kiu diras: nun mi havas jam sufiĉe da rapideco.
Jes kaj ne. Piloto devas estas tiranto de la vinĉo, kiu ne scias, kiom rapide estas la aviadilo. Kaj estas piloto, kie devas havi rapidecon por ne fali. Kaj ili devas labori kune, por ke la aviadilo atingas ion altecon. Kaj ju pli bone ili kongruas, des pli bone funkcias tio, ke des pli alte vi povas iri. Do kutime oni iras 300, 400, 500 aŭ 600 metroj. Estas iomete 400 metroj, estas kutime en la flughaveno, kie mi flugas. 400 metroj estas kutima alteco, kion oni atingas per vinĉlanĉo. Tia ankaŭ dependas de la vintforteco, ĉar ju pli forte estas la vento, desto alte vi povas iri, ĉar havas pli longdaŭran lanĉon.
Jes, sed do tion mi povas imagi, ke estas tio bezonas apartan sekurecon, ĉar se vi lasas la tiun ŝnuron fali de 400 metroj, estas granda bum.
Estas para malgranda paraŝuto en la fino de la ŝnuro, kaj poste kiam la aviadilo ne plu estas konektita kun la ŝnuro, la ŝnuro ne tiom rapide falas de la cielo kaj la stiranto de la vinĉo. Se vinĉisto estas stulta, trafas la vinĉiston, jes. Sed kutime tio ne okazas, ĉar la vento forblovas la paraŝuton de la vinĉo, ĉar iras kontraŭ la lanĉ direkto.
Ah, jes, ĉar la dola. Yes, la aviadilos lanchijas contra la vento, dola, yes.
Comprenos.
Yes, kai restas la kvara, do tio estas alia aviadilo, ĉu ne?
Alia aviadilo kiu tenas vin, aŭ ne tenas, kiu estas
la... Tiras.
Tiras vin. Tio estas plej komforta metodo. Kaj vi povas iri do alia aviadilo, povas preni vin en la loko kie vi povas mem grimpi per termiko. Se tio estas bedaŭrinde la plej multekosta afero.
Ĉu tiuj motoraj aviadiloj ankaŭ havas tiun sensilon, kiu diras kiam la aero super iras, ĉu tiuj pilotoj de motoraj aviadiloj scias, kie estas plej bona loko por
pli malpli do ili estas lertaj pilotoj, kiu faras tion, ili scias, kie estas la loko, aŭ ili mem povas flugi sen motore kaj scias, kie estas la plej bonaj lokoj.
Sed ili ne havas tiun ilon en aviadilo.
Ili havas alian ne tiom bonan ilon. Ne tiom bonan ilon kiel en glis aviadilo. No tio estas la glis aviadilo estas la plej kiel diri
plej
sentema, jes, sentema, ĉar vi estas ege dependema de ĝi, de tio informo. Do kaj la lanĉo per tiu vinĉo, do kvankam tiu lanĉo per alia aviadilo, motora aviadilo estas plej komforta, la lanĉo per la vinĉo estas kiel kvazaŭ katapulto. Do vi rapidiĝas tiom rapide, ke vi ekridetas kaj ne povas, estas same kiel en onda fervojo, vi estas. Sentas tiel iomete, jes.
Interese.
Do estas defio ankaŭ do kapabli en la ĝusta momento fakte lasi la ŝnuron.
La ŝnuron oni povas aŭ mem forĵeti, aŭ la stiranto de la vinĉo povas ne plu akcelerigi. Kaj poste la ŝnuro ne estas gespannt.
Ne plu havas tension.
Jes, kaj falas mem, aŭ povas rompiĝi. Tio povas ankaŭ. Kaj la piloto devas esti bone preparita por tio okazo. Ĉar en ĉiu alteco la ŝnuro povas rompiĝi. En la malgranda alteco estas ege danĝera, ne ege danĝera, sed estas danĝera se vi malbonkondutas vin. Se vi bonkondutas, ĉio estas en ordo, sed vi povas ankaŭ fari eraron, kaj se la ŝnuro kaj vi faras eraron kaj la ŝnuro rompiĝas, povas esti.
Jes, ĉiam estas to pli da eraroj, pli granda danĝero. Sed kiel estas kun do vi mencis, ke oni povas forlasi la ŝnuron, ŝnuro povas rompiĝi. Sed ĉu estas iel sekurigita, ke vere aviadilo estas for de la ŝnuro, ĉar tion mi povas imagi, kiel unu el la plej danĝeraj aferoj, ke la ŝnuro premas butonon kaj ŝnuro restas kaj vi estas sur la ŝnuro kaj povas fari nur cirkloj ĉirkaŭe aŭ eĉ tenas vin suben. Kio estas tio sekureco tie?
Do fakte la ŝnuro forlasas mem la aviadilon kutime, vi ne nenion faras, sed poste vi havas ilon por forĵeti la ŝnuron. Tamen se vi pensas, ke la ŝnuro falis, vi tamen uzas ankoraŭ pli plurfoje tion ilon por denove certigi malkapti la ŝnuron aŭ forĵeti la ŝnuron. Kvankam vi pensas do la ŝnuro estas forĵetita, vi mem denove faras tion.
To tio estas tiu sekureto, ke la ŝnuro mem forfalas normale, kaj kaj vi tiom ankoraŭ male
plurfoje
por certigi.
Kaj oni estas antentemo de tiu loko, kie la ŝnuro aliras aŭ estas konektita kun aviadilo, oni zorgeme pruvas, ke bone funkcias, kaj vi rajtas uzi ĝin nur kelkaj jaroj aŭ kelkaj fojoj, kaj poste devas ŝanĝi ĝin. Tio estas loko, kio bezonas atenton, por ke nenio malbona okazas. Aŭ kaj ankaŭ estas konstruita, por ke ne povas okazi. Sed povas ankaŭ okazi tio.
Jes, do ĉiam povas okazi.
Ĉiam povas okazi, jes.
Jes, estas tiel. Bone, surteriĝo. Kiel funkcias surteriĝo?
Surteriĝo funkcias same kiel en kutima aviadilo. Tute kutima surteriĝo en ĉiu kutima aviadilo.
Jes, sed do ĉu vi antaŭe planas vian vojon vere tiel, ke ĉi tie mi startas kaj tie mi surteriĝas, aŭ vi simple komencas flugi kaj laŭ la kondiĉoj, kiuj estas eblas ankoraŭ flugi tiel kaj tien kaj tien, kaj fine vi estas en la alia flanko de la respubliko aŭ kaj devas anonci al ja flughaveneto, jes, hodiaŭ mi surteriĝas, ĉe vi.
Kaj ĉio povas okazi. Do kutime vi scias, do via energio estas via alteco. Kutime vi scias, kiam multe da alteco vi bezonas por iri ion specifan vojon. Kaj kiam alte vi devas esti por sekure surteriĝi ĉe via flughaveno. Vi uzas ion energion aŭ ion altecon por flugi, kaj poste vi diras, do mi estas tro malalta nun, kaj mi devas prepari kaj fari surteriĝon. Kaj vi faras tion same kiel kutima aviadilo, vi stiras la aviadilon, kaj la diferenco estas, ke vi havas nur unu eblon por surteriĝi. Do kutima aviadilo povas diri, do ne funkcias, mi
faras unu plian rondon.
Faras plian rondon, tio ne funkcias kun kutima aviadilo.
Ĉu ankaŭ oni uzas tiajn signalojn, ke oni estas en la ĝusta alteco, do la trafikaj aviadiloj, la komerca aviadiloj havas tian sistemon, kiu diras al la piloto, ke la aviadilo troviĝas en la taŭga koridoro, do ne tro alta, ne tro malalta por sekure surteriĝi. Ĉu oni tion ankaŭ uzas?
Ne, oni tion ne uzas. One evitas kutiman do tio piloto en tia komerca aviadilo. Ankaŭ estas tirata de iu, de kiu estas en iu turo, kaj ĉiam scias, kiu li estas, kaj donas ordenon al li, do tio estas via koridoro, vi nepre uzu ĝin. Tio tute ne funkcias, kaj ne ankaŭ ne estas en privata aviadado.
Tio estas nur en komerca aviado.
Tio estas nur komerca aviado, en privata vi havas mapon, kaj vi scias, kien vi rajtas iri, kien vi ne rajtas iri, kaj vi restas en tiuj lokoj, kaj en tiu alteco, kie vi rajtas esti, kaj simple surteriĝas situante en tiu areo, kiu vi rajtas esti.
Do mi jam plurfoje vidis tiun plis aviadilojn pluki la florojn de la kampoj, kiel estas tia decidoj, se vi vere ne povas surteriĝi sur flughaveno, sed devas elekti ian kroman lokon por surteriĝo. Do kiaj kiu estas la pensoj kiu laŭ kiu vi decidas kie surteriĝi.
Do mi faras tion nur se mi forlasas mian flughavenon kaj ne estas en la proksimeco de mia vil. Se mi estas en proksimeco en mia flughaveno, mi ĉiam povas surteriĝi ĉe mia flughaveno. Ĉar mi scias kio multe da alteco mi bezonas.
Yes.
Se mi flugas tion triangulon ekzemple, kaj mi estas survoje kaj subite la vetero ŝanĝiĝas kaj vi ne plu povas grimpi per termikoj. Vi devas vi scias do mi havas nun ses cent metroj. Mi estas 600 metre alta kaj mi bezonas komenci mian surteriĝon je 30 aŭ 20 metroj kaj vi havas ian vojon kiun vi povas flugi kaj elekti bonan kampon por surteriĝi. Vi simple rigardas kie estas la plej bona taŭga loko por surteriĝi kaj la aviadiloj estas speciale faritaj por tio, por ke vi povas ĉie en io kampo kiun ne estas farita por surteriĝi. Vi povas pli malpli sendanĝere. Do estas kutima afero.
Mi povas imagi ke ekzemple herbejo estas ĉiam bona. Se ne estas, ne?
Ne.
Do se vi mi imagas kampon kun la...
Trimetraj maizaj.
Tio verŝajne ne estas ĝusta loko.
Jes, vi vidas.
Kiuj kreskaĵoj taŭgas?
Se estas iu fresh preparita akro, vi povas... aka, ĉu estas ĝusta vorto?
Kampo.
Se estas fresh flugita kampo, vi scias do, tio estas... Do nek estas ŝafoj, se estas kampo, povas esti ŝafoj aŭ io alia besto, aŭ ne estas, povas esti neebena, aŭ povas esti, ke estas ie... Circa ĝi estas ia elektradrato aŭ io tio estas danĝera. Se estas kampo kie estas plugita kaj vidas
tie estas sufiĉe tie estas kutime ankaŭ iaj ŝtonoj, ĉu tio ne ĝenas?
Ne, tio ne ĝenas. Tio ne ĝenas. Se estas malgranda ŝtono, tio estas tute nodo. Kaj la vidilo estas ege forta kaj preparita por tio, ke oni povas eĉ surteriĝi en maisa kampo. Se vi ne trovas ion alian solvon, vi prenas la maizan kampon. Vi ne povas elekti.
Kaj poste vi foriras por trovi la helpo, kaj ne trovas la aviadilo.
Yes. Mi pensas, vi poste trovas la aviadilon, ĉar... Yes. Do, tio estas iomete pli danĝera, sed ne tiom danĝera. Oni povas ankaŭ... surteriĝi tie. Kaj kutime vi havas Weizen, kio estas?
Tritiko, ĉu ne? Tritiko.
Estas kampo, kie vi vidas, bone vidas de la aero. Tio estas bona. Kaj se vi estas sufiĉe malalte, se vi estas jam sufiĉe malalte, vi jam elektas iun kampon. Kio estas potence via por surteriĝi. Se vi ne plu trovas termikon, vi uzas ĝin. Kaj se vi estas sufiĉe malalte, vi ne plu trapasas arbaron aŭ vi restas en la proksimeco, tio kvazaŭ estas via nova flughaveneto, kiun vi uzas. Se vi trovas termikon kaj grimpas kaj foriras, ĉio denove estas en ordo. Sed estas situacio kiu vi demandis kiu estas sporto. Via korpo produktas litroj de adrenalino kiam vi estas en tiu situacio.
Sed ĉu tio ofte okazis al vi, ke vi devis sur ia kampo surteriĝi?
Mi ne ankoraŭ ne surteriĝis sur kampo, sed tio mi ja estis en tiu situacio kiam estas preskaŭ, do verŝajne kelka sekundoj pli, se ni ne trovus, do mi estis kun mia instruisto en aviadilo, se ni ne trovis tiam termikon, kiel mi diras en la suba parto de la aero, la termiko ne estas bona, ĉar estas vastaj kaj ne tiom fortaj, kaj vi ege mal rapide kai kai via kai via via montrilo au sonorilo che so ne diros io pip 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 pip
ne se tamen an an io mette
kai vi sidas kai mi unu foje flugis kun mia instruisto kai la tutan tempon li scherzis fare stulta scherzo in kai cio sa se nodo kai iam venis tio do mi mi si dis do esas dus se loca verdilo mi si dis en la comenza parto de li si dis antau malantau mi kai iam do iam mi si dis kai iam mi diris do mi ne plu capablas faro mi, char mi li esas pli lert, li esas pli lerta ol mi, kai li capablis, kai poste li diris ne plu parolo, kai li diris tion, tion recte, do, kai sidis, kai de dio diris, kai kai tion situatio.
Do, se ets la instruisto devas concentriti, tiam estas...
Oni ne havas tempon por pensi pri io alia. Oni devas samtempe fari tiom multe da aferoj. Do, kaj tio funkcias. Do, ni poste trovis termikon, kaj poste ni havis tro da alteco. Ni ne bezonis tiom multe, sed tamen ni prenis tion. Tion. Do ni havis sufiĉe por reveni al nia flughaveneto. Kaj poste ni do vi povas se vi havas tro da energio, vi povas malŝpari la energion kaj flugi pli rapide. Do ni flugis eble 200 kilometroj hore. Tio estas ege malŝpara afero. Do kutime oni flugas 100 kilometroj hore aŭ 110. Tio estas pli malpli bona kondiĉo por flugi, sed ni uzis 200 kaj sufiĉe rapide atingis nian flughavineton.
Jes, kaj mi povas ankaŭ imagi tiu ne antaŭviditaj aferoj, ke vere subite estas ia ŝnuro aŭ ia elektro aŭ subite sur tiu bela herbejo vasta estas aro de ŝafoj aŭ cervoj aŭ io tia, tio povas esti sufiĉe adrenalino ankaŭ.
Jes, tio ankaŭ estas, kaj oni nepre zorgeme elektu, eĉ se vi ne estas en kondiĉo ke vi bezonas surteriĝi. Vi havas bonan altecon, sed tamen vi pripensu, no, tio estas bona, tio estas kampo, estas bona, tio eble mi uzas.
Ĉu vi entute rajtas surteriĝi sur la vojo ia? Aŭ nepre devas esti kampo aŭ herbejo? Ĉu se vi vidas vojon ian kamparan tu estas tiu
mi rajtus fakte se mi ne uzus ĝin, ĉar estas pli danĝera, ĉar povas esti ia ŝtonoj aŭ ia ne povas esti neebena aŭ estas io herbaĵo,
truoj
aŭ truoj aŭ eĉ arbetoj.
Kio estas la larĝeco de interflugiloj kutima?
Do vasteco de la interflugiloj dependas de 15 metroj ĝis 30 metroj estas la plej grandaj. No kutime estas de 15-18 metroj estas kutima.
Kaj fakte pri la aviadilo mem ĉu vi havas vian propran aviadilon aŭ ĉu tio funkcias tiel, ke estas klubo kaj en klubo estas aviadiloj klubaj kaj vi povas elekti, kiun vi uzos ĉifoje aŭ kiel funkcias fakte tiu flugado?
Do mi povas paroli pri germanaj kondiĉoj, kie estas en Germanio. Do en Germanio estas multaj nekomercaj kluboj. Kaj por flugi, do se vi flugas, ekzemple se vi flugas per vinĉo aŭ lanĉas la aviadilon per vinĉo, vi nepre bezonas helpantojn. kai vi bezonas membro ki o faras ti un task un por ke vi povas flugi kai oni interŝanĝas kai se vi havas vian propran aviadilon vi ankaŭ estas dependa de tio kondiĉoj de la klubo vi povas havi propran aviadilon mi ne havas mi uzas kluban aviadilon kai
No, tio fakte estis ja demando, ĉu se vi ne havas propran aviadilon, ĉu vi entute povas flugi?
Yes, oni tute bone povas flugi. Se oni estas membro de iu klubo, kaj vi havas membraron, kiu povas fari tiun taskojn, por ke vi povas flugi, kaj vi povas uzi la kluban aviadilon. La maladvantaĝo estas vi ne la tutan tempon uzas la aviadilon, vi devas kunhavigi ĝin kun aliaj homoj de via klubo, sed estas bona aviadilo.
Tiam minimume estas sufiĉe bone uzata la aviadilo, kaj ne nur atendas vin dum la kelkaj semajnoj, kaj poste vi unufoje flugas, kaj nove aviadilo simple estas simple atenda. Tiam estas pli bone uzata kaj ankaŭ verŝajne pli bone kontrolata, ĉu ne?
Estas pli sage ich mi diru tias as pli mal multe kosta afero kai oni pensas ke en Germanio multaj homoj pensas ke tias as ege multe kosta afero glisa via dado sen oni esas membro de io klubo tien ne kostas multe
sed do kiom da tempo oni devas dediĉi al tio do kiom por ke indu
do se vi esas membro de la klubo Se vi volas flugi semajnfine, kutime oni flugas semajnfine. Se vi estas volas flugi, vi estas en tiu tago la tutan do sabate aŭ dimanĉe, la tutan sabaton vi estas en la flughaveneto kaj helpas aŭ mem flugas. Do vi devas dediĉi la tutan tagon por flugi aŭ eĉ du tagoj se vi volas du tagoj flugi. Kaj en la vintro eble. Se vi ne flugas, vi devas prepari la aviadilon. Kaj se estas io rompiĝis, kaj vi devas varn. Prizorgi la infrastrukturon. Se vi volas, devas prizorgi la infrastrukturon en la vintro.
Ĉu estas io tiel, ke por unu hora aŭ unu taga flugado vi devas helpi tri foje por aliaj
Do
ne estas simple tiel, mi ŝatas flugi, sed mi venas al la flughaveno nur kiam mi volas flugi. Vi ja devas ankaŭ oferti vian tempon por helpi al aliaj.
Se vi estas membro de la klubo, se vi havas propran aviadilon, kaj eble via propra aviadilo ekzistas ankaŭ multekostaj propraj aviadilo, kio ne bezonas helpantoj por lanci, ĉar ili havas motoron ene en la dorso de la aviadilo, kaj tio estas kvina eblaĵo fakte lanci. Tiu motor venas de la dorso de la aviadilo, kaj estas kiel nomiĝas?
Helico.
Kaj oni uzas tiun motoron por lanĉi kaj poste denove
ĝi aŭtomate kaŝiĝas.
Faldas kaj ne plu.
Kaj oni povas reuzi ĝin kiam oni ne aperas termison.
Yes, oni povas.
Sed tio estas ne sporta tio.
Se tio estas en ordo, do vi povas reveni al via flughaveneto kaj ne bezonas surteriĝi ie kaj ne bezonas iu veni per
ne estas por konkursoj, sed simple por ĝuo de flugado, ĉu ne?
Eĉ por konkursoj vi povas uzi tion, sed vi havas ilon por registri vian flugadon. Tio ilo diras, aha, vi nun uzas motoron, sed vi ne plu validas poste. Estas valida same kiel se vi surteriĝus ie en la kampo.
Kaj kiom longe oni devas lerni, ĝis oni ricevas la permeson memstare flugi?
Tio dependas, kiom ofte vi estas, vi venas. Do vi povas lerni en tiaj nekomercaj aviadilaj kluboj. kai tiu dauras unu au du au tri jare por havi licenson. Sed vi flugas ek de komence, fakte, vi flugas. Esas ne tiel kiel per, por la auto permisilo, vi antaue faras teorion, kai poste iam vi raitas komence stiri, tio esas male, vi komencas stiri ek de la komence, se la condicio esas bone por flugi, vi simple exerzas kun via instruisto, iam vi flugas sole, sen havi permesilon. Sen havi permesilon. Vi flugas sola.
Kun contacto kun instruisto.
Kun contacto kun instruisto. La instruisto poste vi flugas kai sola, kai flugas aviadilon, kio estas nur unu sec loca. Do, se vi flugas via du sec loca na aviadilon sola, tio estas... Tio memoro restas en la capo de ĉiu piloto kiu faris tion. La unua sola flugado kun la aviadilo sen instruisto. Mi povas memori la ĉiun sekundon. Yes, sed vi konas la aviadilon. Estas kvankam ne via instruisto ne plu estas tie, vi konas ĝin kaj povas tiri kaj ĉio estas. Iam vi flugas unu seĝlokan aviadilon. Ankaŭ sen permesilo, vi estas ankoraŭ vi estas lernanto. Kai vi flugas ion kai vi pensas oh fek minestias ĉu funkcias en tuta aŭ ne sed funkcias se vi estas en aero kai devas sotiriĝi mi pensas oh nun mi devas fari ĉion laŭ reguloj por ke kion mi lernis por ke ĉio vi ne plu havas eblon
Diria,
do mi faros, nun mi devas fari, au mi rajtas fari stultajon. Ne, vi estas sufiĉe bona preparita, kaj vi diras, no, mi nun sentas min komforta por sutiriĝi. Kaj tio estas la unua afero, kiun oni lernas flugi. Do se la aviadilo estas, ne havas, la plej grava afero estas la rapideco. Se vi perdas vian rapidecon, vi tuj falas. Kaj la unua afero, kiun oni lernas, dum la flugado, ciam havi konstantan rapidecon. Tio estas malfacila. Por la komencanto estas malfacila. Kaj poste vi povas turni kaj ne ankaŭ havis konstantan. Tio ankaŭ estas defio, kiun vi devas lerni. Kaj tio ne ekde komenco ne funkcias tute. Vi sentas vin tute perdita. Sed poste poste tio sento venas, kaj tio estas kvazaŭ kiel stiri auton aŭ biciklon. Vi ne plu pensas, kion vi faras.
Kiom longe daŭras tiuj unuaj flugoj, do kiam vi faris unuan solan flugon, kiom longe vi tiam estis...
Oni kalkulas laŭ la kiom ofte mi flugis. Do mi faris tion, mi flugis 50 foje, kaj poste mi flugis sola. Se mi bone memoras.
Yes, sed kiom longe vi rajtis esti en aero dum via unua flugo, sola flugo?
Esas 5 minutoj, kion oni havas sufiĉe kutime, do oni havas tion rondon, kion oni flugas. Oni iras supren, havas tion 400 metroj post la vinĉ lanĉo. Kaj poste vi havas iom da alteco por flugi ie en la proksimaĵo, proksimejo, kaj poste vi sutiriĝas. Kaj tio daŭras pli malpli 5-6 minutoj.
Do tio ne estas vere longa flugo.
Tio ne estas longa. Tio ne estas longa.
Tio vere estas nur por provi, ke vi estas en aviadilo sole, kaj
vi daŭre... Sekure sutiriĝi, jes. Vi ankaŭ povas, se vi... trovus termikon, vi ankaŭ povus eble flugi kaj uzi ĝin por pli longe flugi, sed oni ne faras tion la unuan fojon.
Tiam vi devas ja komuniki kun la instruisto kaj tiam vi estas limigita ankaŭ kun la
Vi havas radion kaj vi povas paroli kun li. Tio ne estas problemo. Sed unuan fojon oni flugas kutime, oni flugas en tankvila aero, en bonaj kondiĉoj, en estas eble vespero aŭ preskaŭ vespero, la termiko ne plu funkcias kaj la aero trankviliĝis, kaj estas pli facile flugi ol en se estas termiko. Termiko ĉiam do vi kvan vi estas kvazaŭ ia malgranda peco por tiu termiko. Vi devas mem bone stiri la vi ne bone, sed vi devas mem decidi kion vi faru. Se vi estas komencanto, vi povas tion, sed ne tiom bone kiel progresanto aŭ piloto kiu bone flugas.
Kiel funkcias tio, se vi flugas per normalaj flugoj, tiuj komercaj, foje okazas, ke la aviadilo estas en tiu loko, kiam ĉiuj devas denove meti la turbulencoj kaj la sento estas, ke se vi estas sur ia kampa vojo en malbona stato, ĉio
tremas. Tio ne estas turbulenco, tio estas aŭ termiko aŭ ondo. Tio estas tiuj rimedoj por kio pri kiuj la glisa aviadisto ĝojas.
Yes, tio estas mia demando estas, ke do tio estas en tiuj grandaj aviadiloj, kiuj kutime estas multe pli alte ol yes. aviadiloj, sed ankaŭ tiu granda aviadilo estas tiom influata, ke vi tute tremas. Kiel funkcias tio en tiuj etaj aviadiletoj, ĉu ankaŭ tie estas danĝere, ke vi batos la kapon?
Ne tiel. Ne tiel danĝera, do tion, kion vi sentas en komerca aviadilo, tio pri kio mi parolis antaŭe, estas eble ondo aŭ termiko. Ne estas io turbulenco, estas ondo aŭ termiko, verŝajne. Kaj vi havas tion ondon, kaj tio estas, imago kiom multe da energio estas en aero, ke eĉ tio mult pezega aviadilo estas influata. Kaj vi simple en iras tion, do vi ĉiam estas bone konekti, do vi havas
zonoj
vi estas bone, vi sidas bone kaj tio estas
bone fiksita
en la aviadilo. Vi havas vian paraŝuton kiel kusenon malantaŭ vi por se io malbona okazas, kaj tio ne estas problemo. Vi mem povas tiri tiel. Do imago ondan fervojon. Mi mem povas diri tiel, ke oni sentas sin eĉ pli malkomforte al onda fervojo. Sed tio estas mia stirado, ne venas de termiko aŭ tio. Do tio ne estas tiom forta.
Isto, ankaŭ la rapideco de aviadilo estas multe pli malgranda, do tiam tio ne estas tiom rapida, tiu ŝanĝoj ne senteblas tiom rapida, kaj vi uzas tiujn ŝanĝojn normale kun la aviadiloj grandaj.
Vi sentas, eble sentas tion, eble vi ne sentas tion, se tio ĉiam dependas.
Ĉu oni ankaŭ trejnas tion en simulilo?
Ne, oni bezonas tion senton, oni bezonas tion senton por eble mi nun eniris ion, aŭ eble via aviadilo, viaj flugilo de aviadilo kliniĝas en unu direkto. Es povas esti de se via aviadilo kliniĝas maldekstren, povas esti, ke en la dekstra flanko estas termiko, kio levigas vian flugilon.
Oni ne uzas simulilon, ĉar en komercaj aviadiloj la simulilo pli taŭgas, ĉar oni ne tiom sentas la aviadilon, ĉar estas tiom granda kaj oni ja devas
mi pensas ke la oni uzas ĝin, ĉar estas multekosta afero flugi per kutima granda to, sed glisa aviadilo ne estas multekosta.
En tiu granda aviadilo estas ankaŭ multege da mezuriloj. Kiom da mezuriloj fakte vi havas? Ĉu estas
mi mezuras mian altecon, kiom mi havas. Mi havas mian rapidecon kontraŭ la aero. Kaj mi havas instrumenton por ilon por scii ĉu mi kreskas, grimpas aŭ ĉu mi falas nun?
Tion kaj la termiksonorilon jes la.
Tio estas la sama, sed tio estas fakte duoble, do oni havas montrilon kaj fakte havas alian, kio estas sonorilo. Tion oni havas duoble, kaj oni havas kompason kaj radion. Kaj mi pensas,
kio estas ĉio?
Goposo, kutime oni ne bezonas.
Kaj vi diris, ke vi foje rigardas tion en la mapo, sed ĉu en la aviadilo estas sufiĉe da spaco havi mapon?
Vi havas sufiĉe da spaco por havi mapon. Aŭ almenaŭ havi pecon de la mapo por scii do mi estas nun ĉi tie. Vi povas fiksi vian mapon sur via genuo, aŭ estas iloj por fiksi la mapon.
Ĉu vi iam flugis tiel, ke estas tre bona termiko? Mi flugas supren, ka mi estas ekster la mapo.
Ne, mi ne faris tion. Mi ne sentos min komforte faris tion. Oni povas perdiĝi, ja povas perdiĝi, sed kutime mi estas mi ne tiom ofte faras tion, aŭ ne faras tion diferen, ke mi flugas tion distancon, mi kutime restas proksima al mia flugkanalo.
Mi memoras, ke unu foje okazis, aŭ mi aŭdis en la novaĵoj, ke iu glis aviadilisto perdiĝis, kaj mi ne sciis, estis ia konkurso tiam, kaj li perdiĝis, ke traflugis tri ŝtatojn, kaj fine li surteriĝis je tute for de vere tri ŝtatoj for. Kaj
estis abuso, ĉar
li ne havis ajnan permeson trairi la limojn. Kaj tiam jam estis sekvata de diversaj servoj.
Kaj oni ja ankaŭ uzis tion por eskapi de Godoro. Oni ja konstruis glisaviadilojn.
De Ĉeĥoslovakio multe homoj konstruis tiajn aviadilojn kaj provis eskapi. Jes, kaj mi ankoraŭ havas unu demandon, do kiam ni diris, ke vi devas aŭ vi rajtas flugi nur kiam estas sune aŭ kiam estas tago. Kiam estas tago, sed dum somero tio estas sufiĉe longa tempo.
Jes.
Ĉu estas kutimo flugi ekde sunleviĝo ĝis la vespero?
Pli malpli.
Kio oni iras?
Tio estas bona demando, se vi estas ok horoj aŭ dek horoj en la aviadilo. Oni aŭ havas ion ilon kiel por infanoj.
Ja, Windows-Tukon, yes.
Au havas ion specialen kondomon kun la tubo. Kaj povas lasi la lekvaĵon eniri ion ujon. Kaj iel vi devas soli tion.
Jes, kaj tio estas ankaŭ parto de preparoj por la flugoj.
Se vi scias, ke vi estas, ekzemple, vi estas ien bonaj kondiĉoj, ien montaro, kaj vi respektas, estas fortaj termikoj, kaj estas eble ondoj, kaj vi planas, ke tiu tago mi volas flugi 1000 kilometroj. Kaj vi preparas vin, vi prenas ĉion por manĝi, vi prenas por trinki, por ĉio kio necesas por vi. Kaj vi flugas 1000 kilometroj eble aŭ 800. Do la rekordo estas en unu tago oni flugis 3000 iomete pli ol 3000 kilometroj sen motore.
Yes, do tio estas ankaŭ tio estas unu el lernejaj informoj, tiujn eblecojn vi havas kaj vi devas esti preparita ankaŭ por tio, ke vi bezonas iri necesejen.
Yes. Vi preparas, se vi preparas longdistancan flugon, vi faras tion. Kutime kiam vi estas lernanto, Vide flugas tiom longe. Iam diras, o mi esas volas necesejumi post tri horoj aŭ tie, kaj vi diras do. Kvankam la vetero estas bona kaj tio estas domaĝo por nun forlasi kaj suteriĝi, vi diras do mi iras suben kaj suteriĝas.
Yes.
Mi povas ankaŭ imagi, ke estas ia malkomforte sidi en la sama pozicio dum tiom multaj horoj.
Vi havas tiom multe por fari, vi ne plu rimarkas tion. Estas tiom multe por fari samtempe. Vi kaj devas navigaci. Vi kaj devas flugi kaj trovi bonan termikon kaj vi kaj devas trovi bonan kampon eble por suteriĝi kaj samtempe kaj eble paroli per via radio kaj tiel plu do.
Ĉu ne estas kiel kiam mi longan distancon ŝoforas, mi foje simple havas tion emon do nun sufiĉas, ĉar mi jam tiom longe sidas.
Eble povas ankaŭ okazi, se vi longe estas tie.
Kia estas tiu sento? Vi diras, ke estas multon por fari, sed je mi legis en iu libro priskribon, kion sentas la piloto, kaj laŭ tio estas tiu ĝuo, ke estas ege trankvile, silente supre. Kaj vi havas belegan teron sub vi kaj belegaj nuboj antaŭ vi aŭ io tien. Do kia estas tiu sento? Do estas vere tiom silente kaj malvarme aŭ kia estas kie estas kondiĉoj en la aviadilo?
Vi ja aŭdas la venton. Do la venton vi ja aŭdas. Kaj tio estas bona indikilo, ĉu mi estas tro rapida aŭ tro malrapida. Tion vi ankaŭ iam parkere uzas por sen rigardi vian instrumenton, vi scias do pli malpli mi estas tro rapida. Se mi estas tro rapida, mi tro rapide perdas.
Do silento estas antaŭ juĝo.
Silento estas antaŭ juĝo, oni ja aŭdas ventblovon. Kaj ne estas, mi dirus, foje estas iomete pli malvarme, se vi ne havas bonajn ŝuojn, aŭ se ne. Ekzemple mi havas sandalojn somere aŭ flugas per sandaloj kaj estas sufiĉe alte. Povas esti, ke miaj piedoj
fingroj frostas.
Tio povas okazi, sed kutime vi ja scias, kiel alte vi volas iri, kaj vi ja scias la kondiĉoj, ĉar vi havas veterprognozon kaj vi pli mal pli scias
en kiu alteco kiam
vi flus, jes, kaj vi
Jes, kaj fakte tiujn sandalojn rememoris min. Ni fakte ne diris, kiamaniere vi stiras. Ĉu vi ankaŭ havas pedalojn?
Mi havas pedalojn. Oni stiras, do kompare kun tio glisparaŝuto, oni stiras la glisaviadilon. Same kiel komercan grandan aviadilon, do la principo estas tute sama. Oni havas pedalojn. Kaj oni havas stirilon, kaj oni stiras, kaj oni povas rotacii kontraŭ tri aksoj. Vi devas bone kombini ĉion por stiri la aviadilon. Tiel funkcias, do vi estas la sekvo de la paŝo, kiu vi devas fari. Iam vi faras tion parkere sen pensi pri tio.
Sed dum la flugo ambaŭ manoj, ambaŭ piedoj estas okupataj.
Unu mano, ĉar mi havas kiel diri do
stirilon,
kaj mia kutime mia dekstra mano estas okupata. Kaj alian mi uzas por trinki aŭ por io alia, do kaj mia piedo ĉiam estas okupata por stiri. Kiam mi surtiriĝas, mi havas plian ilon, tie estas bremsoj, che mi usas por perdi altezza di energia in char char la glissa vegilo è sta tiom bone farita che ili è sta tiom perfetta farita ne perdi energion do imago kutima do kutima du seggia glissa vegilo povas de 1 km altezzo flugi 35 km for se estas bona ege bona aviadilo estas la doble oni povas doble flugi 70 km de 1 km vi devas grimpi 1 km kaj poste vi povas 70 km flugi do pli malpli sed kompreneble estas vento kaj vi devas sub minusi la venton au
estas simple la vojo longeco de la vojo
la von au venir prenas direktan vojon vi flugas de la termiko aŭ de nubo al nubo se la nubo estas videbla ĉar povas esti ke la nubo tute ne do termiko ja ekzistas sed la nubo ne aperas tio ankaŭ tio estas pli malfacila por flugi kaj oni faras tion oni vidas eble iam vidas birdoj kiu estas pigraj kaj ne kaj simple estas en termiko kaj vi simple vidas birdo
miras tien
aŭ oni faras kutime flugas per multaj aviadiloj kaj en unu linio per perpendikulare al la flugado kaj oni havas formacion kai io de tri aŭ du aviadiloj trovas termikon kaj aliaj
ĉu estas io simila kiel do se estas ŝipo tiam multaj povas uzi la ondon malantaŭ la ŝipo ĉu estas tiel ke vi vidas tie estas io sporta motora aviadilo kaj mi sekvas ĝin kaj uzas
tio ne eblas tiam tute ne eblas
sed ĉar la vento en tiu estas tiom neregula
ne vi ja vidas tie estas glissa viadilo kio grimpas nun faras cirklon kaj vidas do bone estas senpaga energio
motoraj aviadiloj ne estas indikilo por la
ne motoraj aviadiloj evitas tion termikon ĉar estas nekomforta afero vi sentas tion kiam vi traflugas la motoraj aviadiloj pilotoj ne ŝatas tion areon kion la glissa aviadiloj ŝatas.
Bene. Tenove ni traktis sufiĉe multon, ĉu ankoraŭ estas io en viaj notoj, kiun ni forgesis?
Mi povas iomete rakonti pri sekureco, pri paraŝutoj, se tio estas interesa. Oni havas paraŝuton kun si, oni kunprenas paraŝuton. Se io malbona okazas, do kutime la glissa aviadiloj estas proksime al unu la alia. Kaj povas esti, ke vi kolizias kaj vi devas ie havi
forlasi la aviadilon.
Do paraŝutoj funkcias bone funkcias, sed vi devas esti sufiĉe alta. Kaj
ekde kiu alteco eblas uzi paraŝuton?
200 metroj aŭ dependas de paraŝuto. Kelkaj paraŝutoj jam ekfunkcias de 50 metroj aŭ 60 metroj. Dependas de la tipo de paraŝuto. Estas aŭtomatikaj paraŝutoj kaj estas tio kiu vi mem devas ek uzi
do lanĉi.
Jes, kaj nenio aŭ preskaŭ nenio de la glissa aviadistoj iam uzis paraŝuton en sia vivo.
Jes, sed vi ja faris ian provon salton kun paraŝuto, ĉu ne?
Ne, neniam. Mi eĉ ne volas.
Eĉ de tiuj provoj, kiuj estas en flughavenoj, eble ne.
Do tio estas via sekureco. La temo de tio paraŝuto estas kvankam eble vi rompas vian kruron aŭ tiel plu, sed vi ja es vivas, kiam vi alvenas la teron. Tio estas la celo de tiu parasuto. Ne kiam sporta parasuto vi volas denove kaj denove kaj denove. Tio estas oni malofte, ege malofte uzas ĝin. Sed se estas bezonata, ĝi jam estas preta por uzi ĝin.
Es mi memoras, ke en mondmilito estas eĉ malpermesite uzi parasutojn por la pilotoj. Ĉar la armeo diris simple, ke piloto devas savi la aviadilon, kaj se ili havas paraŝuton, tiam ili volas savi ilian vivon. Kaj armeo perdas la aviadilon, do tiam estis malpermesite uzi paraŝutojn, kaj ili simple ne donis paraŝutojn al pilotoj. Kaj do vi havas vi. Kvanka vi havas parašuton, vi havas similan aliron.
Mi pensas, ke tio en militaj circumstancoj oni ŝanĝis tion, ĉar la piloto mem instrui la piloto flugi daŭras tiom longe, kaj vi ankaŭ verŝajne volas savi la piloton, ne la aviadilon.
Jes, tio estis dum la mondmilito, do ekde tiam ja estas iomete aliaj kondiĉoj, kaj nun estas la vivo de piloto pli grava ol tio materiala aviadilo.
Jes, do.
Kaj kiam vi prepariĝas por la flugo, kutime se oni preparas la parasuton, tio estas laŭ mia imago sufiĉe longa preparo. Oni devas kontroli ĉion, kotopo, ĉu vi ĉiam devas kontroli parasuton, aŭ tio estas ja tipa.
Ne uzas ĝin.
Jes,
do tio funkcias tiel. Oni faras specialan kurson. E mi faris ĝin, do estas eble unu aŭ du homoj de aŭ membro de la klubo, kiu faras tiun kurson, kaj ili estas faris tiun laboron, ke ili unu aŭ du fojo jare repakas aŭ pakas paraŝuton, kaj la paraŝuto poste ĉiam estas preta. Kaj antaŭ la flugado oni ja kontrolas ĉion, oni kontrolas ĉu ĉio funkcias, ĉu ĉio. Ĉiu stirilo funkcias, ĉu estas bone konektita, ĉu la iloj funkcias. Oni devas ja ĉion antaŭe kontroli, por ke oni povas senti sin sekura. Se oni ne faras tion, tio estas.
Jes, do parasuto estas kontrolita unufoje jare,
sempre,
kaj ne ĉiam antaŭ la flugo.
Sed kiam vi eniras aviadilon aŭ preparas la aviadilon mem unufoje tage, eble en la komenco de la tago, vi prenas parasuton por la aviadilo kaj kontrolas, ke la parasuto estis kontrolita, kaj estas speciala do.
Fermiloj por se la parasuto jam estis uzita, devas esti kontrolita denove.
Se oni kutime, do en nia klubo oni neniam uzis parasuton ĝis nun, ĉar tio signifas, ke vi perdas aviadilon. Ĉar do, sed kutime tio oni estas atentema, kaj oni eĉ havas nuntempe ilon, kaj se ĉiu aviadilo havas tion ilon, oni elektronike ricevas atenton de tiu ilo. Oh, alia aviadilo venas proksime. Estas proksime kun mi. Estas speciala ilo.
Kolizia verto.
Kontraŭ kolizia ilo por glisa aviadiloj, kio uzas tion. Ĉar oni ja flugas proksime.
Kaj kun la sekureco, ĉu vi kiel piloto, do agnoskita piloto por glis aviadiloj, havas ian asekuron specialan, ĉu ne estas io, ke vi volas viv asekuron fari, kaj vi diras, mi estas glis aviadila piloto, kaj ne. Ĉu tio ne kaŭzas problemojn pri viva sekuro?
Mi ne scias fakte. Mi ne povas respondi.
Verŝajne ankaŭ ne pli ol se vi estas montgrimpisto aŭ tio.
Aŭ se vi do mi mem se oni uzas motorbiciklon, do mi neniam volas veturi per motorbiciklo. Mi sentas min tiom malkomforte, se io eĉ prenas min, mi sentas min pli sekura en glisa aviadilo. Ke mi pensas ke on ja mortas pli homoj ki uzas motorbiciklon ol
lista vedira. Verŝajne jes, ĉar ne tiom multe da homoj
uzas. Sed se vi komparos la elcentaĵon, mi pensas ke estas iel.
Jes. Kaj do pri la sekureco, ĉu estas ankoraŭ iaj aliaj specialaj iloj por sekurigi?
Ne vere do anti-kolizia sistemo kaj do kiam vi lanĉas vian aviadilon per vinĉo aŭ per aviadilo, vi havas specialan pecon, metalpecon, kiu rompiĝas se estas pli tro da forto, venas tro da forto de via vinĉo aŭ alia aviadilo, ke ankaŭ estas sekureco por sekurigi la aviadilon, porque ne via materialo ne aŭ viaj flugiloj ne rompiĝas.
Kaj sekureco de familia flanko, ĉu estis malfacile klarigi al via familio, ke tiu ĉi hobio estas tute sekura?
Tio...
Tio, ekzemple, tio mi tute ne povas imagi klarigi al mia avino aŭ patrino, ke estas sekure. Kiel reagis via familio al mia hobio?
Ili reagis to mi jam dum multa jaroj flugas. Ili ne reagis iel.
Wahrscheinlich ne estas pli danĝera ol autoveturado.
Eble verŝajne iomete pli danĝera. Do estas alia. Do oni mem estas tiel. Do se vi veturas aŭton, vi estas dependema de aliulo. Se iu aliulo, alia stiristo faras eraron, vi povas esti ankaŭ senkulpe en danĝero. Tio ne povas, fresko ne povas okazi. Kaj se vi flugas glisa aviadilon, via motoro ne povas ĉesi funkcii, ĉar vi ne havas motoron. Tio estas ankaŭ sekureco. No, kion mi rakontis pri tio aviadilo, kiu havas motoron en sia...
na vosto.
Ne vosto, dorso. Tio povas kaj esti sekura, kaj ege malsekura afero. Do vi povas... Ekzemple se la alteco ne estas granda, vi povas provi ekuzi ĝin por reveni hejmen, sed se la motoro ne funkcias, vi estas kvazaŭ perdita. Tio estas kiel granda ŝtono, kiel barilo, kiu tenas vian aviadilon suben, kaj vi povas pro tio, eĉ pro tio okazis, multfoje okazis. Mi sentas min pli sekura en aviadilo, kiu tute ne havas motoron.
Do, bone, longa epizodo.
Kiom longe?
Do, preskaŭ du horoj.
Rekordo.
Jes, dankon, ke vi estis nia gasto.
Dankon al
vi. Estis ja interesa parolado, kaj ti esperas, ke ankaŭ ĉiuj niaj aŭskultantoj ĝuos la paroladon, kaj eble kelkaj ŝatus provi, kaj...
Es do tio ŝajne estas interesa ŝatokupo, do se mi havus pli da tempo.
Oni povas iri al io flughaveneto proksime kaj simple peti ĉu oni rajtas kunveturi aŭ ne. Tio ne estas multekosta afero. Eble vi pagos en Germanio 20-30 euroj kaj flugas kaj vidas kaj eble faru tion kaj rakontu tion al mi.
Ni vidu.
Tio ne estas danĝero. Mi multfoje faris tion kaj mi travivis. Oni eĉ povas fari kunflug, kie estas kunflug?
Tio arta flugado.
Flugado?
Tio, kiu faras tiun
turnojn kaj rolojn.
Se vi havas specialan...
Kapon sube kaj...
Jes, vi povas fari tion.
Mi pensas, ke ne, ĉar mi jam havas sufiĉe grandan problemon kun stomako, kiam mi devas veturi aŭtege. Ŝajne tiu ĉi
vi povas, sed vi ne bezonas. Vi povas nur simple ĝui la bona aspekton de ĉirkaŭaĵo kaj simple vidi, kiel funkcias. Tio ne estas problemo. En Germanio, no, almeno en Germanio tie bone kaj facile funkcias.
Do, denove koran dankon, kaj
dankon al vi.
Koran dankon al la aŭskultantoj, kaj do estas ankoraŭ kelkaj pliaj epizodoj, kiuj ni registras ĉi tie dum jes, kaj do ni antaŭĝojas, kio ankoraŭ okazas, kaj do fartu bone, kaj ĝis la venonta fojo.
Kaj ĝuu la flugojn.
Ĝis.
Ĝis.